Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Na početku naše današnje emisije Klub 2 ja ne krijem svoje zadovoljstvo što je danas naša gošća Branka Petrić, velika pozorišna, filmska i televizijska glumica. Dobro nam došli, Branka.
Dobar dan. Hvala na lepim rečima.
Nema na čemu. Pa, znate šta, evo godinama već vas, s obzirom da pratim pozorište za Radio Beograd 2 već dugi niz godina i samim tim se srećemo i na premijerima i na preskonferencijama, kao svaki čovjek pogleda mi po neki televizijski program, vidimo se u televizijskim serijima, ima vas u filmovima i opšti utisak je, Branka, vi uopšte ne prestajete da radite, vi idete iz uloge u ulogu.
Znate čega sam se setila? Ovo je, znači, ovo je sad mala digresija. Ovo je 2018.
Jest.
Znači, ovo je strašno, ali s druge strane meni ovako uvek malo smešno. Tačno pre 60 godina, 2018. ja sam izgovorila prvu reč na profesionalnoj sceni, još sam bila student u Jugoslovenskom dramskom i znam da je ta, odnosno prva rečenica prosta, dobro veče. To mi je bila prva. Ja znam da sam bila toliko uzbuđena i ponavljala sam 100 puta dobroveče, kako da... Eto, znači, vidite, zaokružilo se i to što kažete, stvarno dosta radim. A znate šta? Evo sad ću nešto da kažem. Koliko čoveku treba da napuni godina da bi ostao mlad?
Da,
to je dobro rečeno.
Jeste.
Koliko čovjeku treba da ostari, pardon, znači ovo je precizno, koliko čovjeku treba da ostari da bi ostao mlad? Vrlo interesantno. Dobro.
Neka naši slušaoci sad o tome razmišljaju.
Da.
I sad kad ja krenem da nabrajam uloge, recimo ono što su posljednje uloge, to je prvo, posljednja premijera je bila u, imate ulogu u predstavi Mjesec dana na selu u vašoj matičnoj kući.
Da, to je
posljednja. Prije toga jeste Einsteinovi snovi,
da,
u režiji Slobodana Unkovskog. U međuvremenu ste obnovili sa vašim koleginicama predstavu Rahelina kutija,
da,
koja se sada igra u Madlenijanumu. Prosto ne znam od čega da počnemo. Ajmo nekim redom.
Ajde odakle sam došla. Da krenemo tako.
Naša gošća došla s probe.
Da, došla sam sa probe iz ustanove Vuk, sa probe Koljadinog teksta Šuplji kamen, mm-hmm, u režiji Tanje Rigonat. Ekipa koja igra jeste Rada Đuričin, Ljiljana Stjepanović, Irfan Mensur i ja. To je jedna vrlo zanimljiva priča, s obzirom da otprilike znate u kojim smo godinama, onda možete da pretpostavite, mislim sad na slušaoce, o čemu se tu negde radi, ali na Koljadi, znači on je jedan izuzetan, yes, autor koji ima sjajan smisao za humor i uopšte za oslikavanje, kako bi kazala, i znači u Rusiji se događa i četvoro ljudi se nalazi u jednoj situaciji vrlo zanimljivo i tako. I mi se užasno svi radujemo i otkrijemo svakog dana sve novi, kako bih rekla, sve zanimljiviji nam se otkriva taj komad i radujemo se premijeri koje se nadam će biće negde u aprilu. Onda, već pomenuli.
Da, ali, onda je bila ali premijer... samo da kažem, sad ja da napravim digresiju, ovo nije vaša prva saradnja sa Tatjanom Rigonat Mandić. Vi imate Ivanova u Narodnom pozorištu izvanrednu predstavu.
Sad će biti četvrtog. Svi se radujemo uvek dolasku Nikole Stojanovskog iz Skoplja, koji igra glavnu ulogu. Ipak on uvek dolazi sam sa kolima, onda i kad su bile probe, on je dolazio i po kišu i po snijegu. Evo sad zanima me baš kako će sada proći, ovaj stići. I uvek publika nas stvarno nagradi divnim aplauzom, a nešto čega ću se najljepše sećati u mom dugogodišnjem pozorišnom životu, to je premijera tog istog Ivanova u u Zagrebu. Ja mislim, svako od nas će se toga sećati celog života, kako nas je publika primala. To je bilo pre par meseci. Onda ide...
Dajte nam onda, Branka, još neki detalj o tome. Dakle, pretpostavljam da su bile ovacije, ali vi kao iskusna glumica, kada ste počeli da igrate, recimo, Ivanova u Zagrebu, vi osjetite publiku i znate da li vas publika i koliko vas publika prati.
Publika je odmah, ja mislim, posle prve rečenice i posle nekako... To je takav bio neki sklad između nas i njih. Čehov čezne i uvek govori da su njegove, on toliko traži da se u njegovim dramama osjeti taj humor i to, to nešto što u stvari, što je užasno važno u životu i da biva, a pogotovo na sceni to da se osjeti, tako da je publika svaku nijansu, to je stvarno nama bilo vrlo, kako bih rekla, kao jedan doživljaj i iskustvo čudno, nije čudno, nego nas je radovalo, užasno nas je radovalo što su tako, znači, ništa nije palo u vodu, nego je sve mi njima, oni nama. I to stvarno je bilo to čarobno.
I mislim da je divno igrati u predstavi koja je dobila i brojne nagrade na festivalima.
Da, Ivano se baš se okitilo. Ali dobro, sad da ne idemo toliko u detalje, ali ono što mi je bilo vrlo uzbudljivo, to je sad pre par dana bila premijera filma
o
bubicama ili herojima. 7 godina. Ja sam već zaboravila na taj film, mislila sam on se nikad neće ni pojaviti. Međutim, i sad, znači, on je u okviru festa, čak je u takmičarskom programu, i kad je krenuo film i kad sam ja videla tu špicu i taj početak sa tim bubicama i tu animaciju, ja sam bila prosto zapanjena, zato što zaista taj film može da ide da se takmiči, ako ni za šta drugo, onda za to. To je, znači, može da se osjeća potpuno ravnopravno sa firmama te vrste inostranim, gde mi znamo koliko oni imaju novca i svega i kakva tehnologija, kako je to što se tiče tih bubica koje se pojavljuju kao neka čudovišta i tako, prosto neverovatno.
I kako je bila, kakav je bio vaš osjećaj gledati sebe na velikom platnu?
Ja sam, znači, meni je bilo, gledala sam prosto kao da je to neko drugi i pa neću da budem skromna, ali mislim da je to uloga spada u neke moje ovako zanimljive neke epizode. Eto, a ceo film je veoma zanimljiv i ja mislim da zanima me stvarno kako će publika to da, i cela glumačka ekipa. Bojim se sad da izgovaram imena da nekog ne zaboravim. Petar Pašić je reditelj i ja mu stvarno čestitam i na upornosti na tome koliko se on morao da se potrudi da bi ipak to izašlo na videlo.
7 godina nije mala stvar.
Ja mislim čak malo više od 7 godina. Da, nevjerovatno.
Ali dobro je da je ugledao svetlost dana i dobro je da je beogradska publika i svi oni koji prate fest mogli su da ga pogledaju, kao što je dobro da eto, pozorišna publika može da gleda tu začudnu predstavu Einsteinovi snovi.
Da, recimo. To je, došao nam je gospodin Unkovski, onda smo, kako bih rekla, mi smo... lako igrati jedan komad. Evo, recimo, sad sam imala premijeru Mjesec dana na selu. Tu je divno, Turgenjev sve vam ponudio, divne rečenice, situacije, godine. Mislim, ne znači da je ovo lakše napraviti nego da je Einsteina teže napraviti nego ovo. ali prosto tamo vi, ako ja igram recimo neki simbol vremena ili neku, i svetlo sam i Lucifer i žena i đavo i ne znam ni, mislim, hoću da kažem, e tu sad naći šta i kako, to je mnogo teže. Tako da sam ja, mislim, do pred samu premijeru, ja u stvari nisam još tačno znala zašto bi se ja odlučila. To je toliko teško. Ja kad sam pročitala tekst, ja sam mislila, pa ko će ovo da režira? Ko će da se usudi da uđe u takvu jednu avanturu? A onda ja baš imam i tamo tekst kad kažem neko se usudio da uđe u moje beskrajne prostore. Jer je to, znači, sve je, pitanje je vreme. Jedna od mojih prvih rečenica je kad ja kažem Einsteinu, onda ste me pitali šta mislite, da li vreme postoji izvan ljudske percepcije. Kad ja to pomislim na tu rečenicu, na jedan put, onda se uhvatite za glavu, onda se pitate, pa čekaj, kako, a gde je ljudska percepcija, dokle dolazi, a gde je onda vreme, šta je vreme, otka, mislim, to je jedna, to su takvi duhovni prostori kroz koje smo mi se trudili da, da negde otkrijemo nešto, neku svetlost, ne znam ni sama, ali, a s druge strane, snovi, pa u njima se svašta dešava.
Da.
Koliko puta smo sanjali nešto, a vi pitate, pa kako, recimo, da, ali ja ne znam ni ko je taj čovjek, ni šta on radi, ne, otkud je on u mojim snovima, kako to, ja sam potpuno u nekom drugom filmu, a on kao da je došao iz snova. I zaista je tako, tako da ta predstava je onako, kako bih rekla, za nju, njoj treba da se prepustite i da kažete, evo, ja sam vaš, to recimo, ja pripadam sada vama, koji se ja govorim sad iz ugla gledalca.
Da, da.
Ja sam vaš, evo, ajde, molim, izvolite.
Pokažite.
Pokažite i sad, evo, ja ću sad da, sa vama da putujem. Naravno, što čovjek više nekako zna ili čita, on će imati mnogo bolje i kako bih rekla, zanimljivije asocijacije.
Branka, predahnut ćemo uz muziku.
Dobro, ja sam stvarno malo se zapričala.
Ne, neka.
My world spin round and Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Govor je užasno hoću da kažem, slušajući vaš Radio Beograd 2, on je moj ovako favorit moj, primetila sam ponekad kad dođu gosti da oni prosto vrlo, znači lepo, ja čujem šta oni kažu.
Da.
I naime, trudim se da razumem. Ali ponekad oni tako loše govore da u stvari pola ne razumem. Mislim da bi užasno bilo važno, pogotovo zbog budućnosti, sve više će biti potrebno da ljudi mogu da znaju da formulišu ono što misle, tako da kažem, ili čak da pročitaju. Razna su zanimanja kojima je užasno potreban dobar govor. Tako da ja bi recimo uvela na času srpskog. Ja verujem da bi to deca volela. Da ne bi se bunili. Možda to ima, možda neki profesori to radi. Ali to se počinje glasno čitanje, pa onda pa ostavi. Ajde, ispričaj mi, hoću, pa ga vrati. Čekaj, nisi dobro. Mislim, tu jako su važni profesori.
Tek da kažem, poštovani slušalci, evo čuli ste jedan divan savet naše drage gošće danas, Branke Petrić, glumice. I Branka, kad već pominjete govor, činjenica jeste da se na programima Radio Beograda, svim programima, neguje dobar govor, ali Jugoslovensko dramsko pozorište je jedno od pozorišta gde je takođe uvek se negovao scenski govor, gde ste svaku reč glumca mogli da razumete.
Čak imamo i nagradu za lep.
Da.
Dobro. Ali sad, pošto da se vratim na ovu moju posljednju premijeru, tako da kažem, a to je Mesec dana na selu u režiji Ive Milošević. Ja sam sa velikim zadovoljstvom sa njom radila ponovo. Mi imamo još jednu predstavu što smo zajedno radile, drama o Mirjan ili ovima oko nje, koja je još na repertoaru, zbog čega sam ja vrlo srećna. I evo sad jedne nežne, divne, onako romantične, tako da kažem, to je klasična. Klasična. Turgenjev je napisao komedija. Mi o tome nismo hteli da razmišljamo. Same situacije će učiniti da li će to biti komično ili ne. I šta se sve desilo za tih mesec dana u nekoj dači tamo, ja zamišljam sad kako je to bilo baš tamo u Rusiji. I meni se veoma sviđa scenografija kako je napravio Gorči. Nekako, već kad dođete kao gledalac i vidite scenu, nekako, ja sad govorim o meni kao glumici koja sam kao gledalac,
da.
Ja imam utisak kao da me ona poziva i da dođi, približi se, tu smo, lepo će ti biti da odgledaš to što će se desiti. Ja tu igram majku supruga glavne glumice koju igra Mira Karanović. I a sin mi je Marko Bačović i ja uživam tako u tih par scena glavne su mi scene sa mojim sinom Markom Bačevićem. I divno smo radili, to tako se nekako sve, kako bih rekla, imate, dešava se da je proces onako biva i nategnuti, nekako u nervozi, i međutim ovo je sve tako fino, kao jedna fina muzika. Tako se sve odvijalo i tako, i nadam se da će muzika. I nadam se da će predstava biti sve bolja i bolja, pošto za mene je premijera, ona jeste nešto lepo, ali ona je samo jedna od, i ona je samo početak, a posle 50. predstave, mi ćemo potpuno i da zaboravimo na premijeru i da li smo bili, jer ipak je to stresna situacija.
Tako,
i ponekad je premijera ispod onog što bismo mi želeli, a onda kad krene predstava da se igra, ona, i ako je svi volimo i čuvamo, ona počne da se rasvetava kao jedan divan cveti, i sve je bolja i bolja. I to kažu svi, pozorišni glumci sa velikim iskustvom, da tek u stvari posle 50, to sam ja i čula nemačke glumce, nemačko pozorište, da kažem ako su oni neki vrhunac, oni isto misle, tek posle 50 predstava može da se kaže da je predstava sad dostigla. Jer znate, kad je velika literatura, to je sasvim nešto drugo. Drugo je kad se igra, kako bih rekla, nešto lakše ili tako, ali velika literatura. Zašto se zove velika literatura? Znači, ona je toliko slojevita, toliko je... ponekad u početku glumci u stvari nemaju, bez obzira koliko su radili, koliko su vredni, koliko talentovani, nemaju do kraja tu svest o tome šta je to u stvari. A onda tokom igranja, jer tokom proba mi moramo da otkrivamo ne znam koliko ove stvari, ali samo igranje i kontakt sa publikom u stvari oblikuje do kraja tu predstavu.
Pomenuli ste vašu koleginicu Mirjanu Karanović, sa njom igrate i u predstavi koja je divno što postoji.
I ona je skoro bila kao premijera.
Da,
jer
skoro je
neko
bila,
vreme, Mirjana je stvarno tolike morala da obavi razne svoje umetničke i životne zadatke, tako da je negde predstava malo, ja sam čak i mislila možda da neće više, bile, mi to zovemo poluživa. I onda na jedan put, i nismo baš imali pravi prostor, znači tekst je napisao Vlada Petrić sa rediteljem Nikolom Jelovcem, znači radi se o predstavi Rahelina Kutija, igraju Mira Karanović, Nada Šargin i ja. A primio nas je teatar Madlenijanum u Zemunu i ja sam vrlo srećna što mi sada ćemo tamo igrati. I igrali smo već jednu predstavu i stvarno mislim da smo imali divan sastanak kontakt sa publikom. A tu je bio i Vlada Petrić. I publika ga je stvarno onako sa velikim uvažavanjem i poštovanjem pozdravila.
Jeste, i vi ste izašli i u stvari pružili ruku i povukli Vladu Petrića na scenu da može da dođe i da se pokloni publici. A naravno govorimo o Raheli Ferrari, velikoj glumici.
Jeste, to je njena priča.
Jeste, to je njen život.
I deo njene priče odnosi se i na Zemun. A ja Nada Šargin tumači njen mladi period, Mira Karanović srednji, a ja najstari, tako nekako ide po priči. A s druge strane, ja sam imala tremu, moram da priznam, zato što sam ja gimnaziju završila u Zemunu. Ja sam zemunski maturant. I uvek dolazak u Zemun i prolazak kroz zemunske ulice ili pored onog divnog parka koji je pored čuvene one njihove gimnazije divne, u meni budi toliko kako bih rekla, tolike uspomene i sećanja na moje divne drugarice sa kojima se i sada čujem s vremena na vreme i tako.
Branka, želim da vas pitam, kako je igrati, vi naravno ne igrate Rahelu, ne kopirate Rahelu, negde se, ja sam bar prepoznala malo te Raheline
ali
živosti.
Znate šta, ali... mi smo čak vrlo se i trudili, jer kao što ona kaže, ko meni može nešto da ubaci, ja, meni neko može neko da da savet kako ja, mislim, tako da mi smo imali veliki onako ne nikakva ili nešto imitacija iz poštovanja prema tom jednom fantastičnom, toj fantastičnoj ličnosti, liku, pozorišnom čoveku, jednoj takvoj, ona je bila takva individua koja, mislim, stvarno treba da se rodi. Znači, oni su napisali tekst, a mi sad treba prosto da ispričamo nešto o njoj. Jeste da mi sve to govorimo u prvom licu, ali Mislim, a vidite, ja sam prosto, kad sam došla u pozorište, to je tada tako bilo. Onda su uvijek oni, kod angažovanja, oni gledaju sad kome, ako nam treba, recimo, neka mlada, lepa glumica za neki romantičan repertoar i tako, onda oni pronalaze takvu. A neko ko ima onako nešto malo, pa malo više duhe, šta ja znam, onda su kao mene... To je toliko smešno, to nema veze i to je nemoguće. Oni su mene kao, ja bi mogla u Rahelin repertoar. To im je bila. I stvarno, kad se gospođa Rahela razbolela nešto, ja sam onda uskočila umjesto nje u jednu ogromnu predstavu koja je bila hit, to su bile 60. godine. I, i znači, na kraju ove naše sada predstave ja otpevam pesmu iz komada Talac, odnosno to što sam ja, odnosno iz te njene uloge koju sam i ja sasvim slučajno isto igrala.
Da, da.
Tako da meni to nije bilo teško. Ja sam do dana današnjeg zapamtila tu divnu pesmu. Mogu da joj sad otpevam?
Možete, kako da ne?
Pa što da ne?
Izvolite.
I onako pevam bez... Čekajte. Znači, donese Rahelu, odnosno mene, jer sam igrala tu njenu ulogu dok je gospođa bila u bolnici. Donese me rotacija na scenu. Ja sedim na nekom stepeništu, a lik je, ona je članica vojske spasa po danu, a po noći ona zarađuje pare u nekoj sumnjivoj kući.
Aha.
I ta scena je kad je ona tu u sumnjivoj kući. Onda ona skida onu kapicu, odelo i pretvara se u nešto drugo. I znači, rotacija je donesena pred publiku i ja počnem... Šibicu poslah majci, ah kakav bedan dar, čak preko Irskog mora tu jadnu malu stvar. Onda upoznah momka sa slapa kilarni, to je bila ljubav prava, a sada samo su sni. I rotacija me odnese sa pozornice.
Prepostavljam da delim aplauz.
Ali vidite kako ta nekako pesma liči na Rahelu.
Da.
Šibicu poslah majci, o kakav bedan dar. Mislim, kao iz njen, kao da je ona napisala. Jer ona bila toliko duhovita, toliko neobična, toliko opasna,
da,
toliko pametna, toliko bezobrazna, toliko neočekivana, a tako topla, a tako smešna, tako divna. A to, da li može neko ko je takav, a da ne bude onda na sceni, naravno, ako ima...
Da,
ima ljudi koji imaju sve to, ali nemaju talente, imaju za nešto.
Yes.
Da budu dobri inženjeri. A ona
Branka,
je...
ovo sada me asocira prosto... Igrate Rahelu, evo recimo, posle te predstave, igrate Rahelu, igrate vašu koleginicu, znamo je kao divnu osobu. I onda padne zavesa, izađe publika, e sad vi treba da se vratite Branka Branki.
Pa znate šta, to je zanat.
Mm-hmm.
Nema ništa bez zanata. To je to. I onda je gotovo. Onda, mnogo je teže, prosto, kako bih rekla, evo, sinoć je bila predstava, tako je moralo biti.
Da.
Tu je fantastična Anita Mančić. To je tako, to je toliko, toliko tu toga ima. Ono, posle toga, glumac je... jedva i diše i tako. Mm-hmm. To su uloge koje su mnogo, kako bih rekla, kojima mnogo treba više vremena da čovjek dođe negde, jer vi da biste mogli da odigrate to, vi morate onda stvarno da ste od početka do kraja.
Da.
Tu se i telo umori, ne samo sve je to. Nije lako onda isključiti se, znate. Recimo što se tiče Rahele, to je lakše. To je već kad. Ovdje morate malo da sednete, malo ovako da gledate prazno pred sebe. Ja sad govorim i o sebi jer sam imala ne baš takve, ali neke druge uloge. Pa onda želite i da popijete neko piće malo da se da se čovek... Ali znate šta? Nešto je jako dobro. To sam pročitala intervju Izabeli Per. Uh-huh. Ona je fantastična i pozorišna. Šta je ona već odigrala u pozorištu gde ona kaže, ali to je tačno, to prosto, to je nama još naš profesor rekao, to je govorio i Gavela. Ali sada, eto, prosto pojavio se članak njen intervju gde ona kaže na pozornici je najveća sloboda.
Da.
To je tako dobro, to je tako tačno. Još Gavela rekao, scena, to je tako veliki, tako beskrajan prostor na njemu, na njoj može da se odigra. Vi možete da pozornice da igrate šta, da ispričate priču kako hoćete. Da se desi da se ono što kaže Simović, je li tako, pozorne, to mesto od nekoliko kvadrata,
da,
ono je mesto za najveće snove, za najveće drame, za najlepše uzlete, kako bih rekla, ili romantične, ili komedijske, ili tragične, ili surove, ili ono da se... A sve mora da bude, ako će da bude dobro, mora da bude do kraja istinito. I zato je to najveća sloboda. I zato ono kad u tekstu, kad ja govorim u ime Rahele, kad ona kaže, pa ja imam svi, ja osjećam sve likove ove moje, pa to je stotinu likova, oni su samo vrve po meni, pa ne znam šta, pa se ubijaju, pa se vole, a ja ih branim. Pa ih smirujem, pa tražim njihovu istinu što je najvažnije i njihovu muku, pa se radujem i ja učem zajedno sa njima.
Branka, pre neko večer gledala sam monodramu Zoran Radmilović, prvog šabačkog pozorišta Ivan Tomašević.
Aha.
Ne tumači Zorana, ne igra Zorana Radmilovića, ali koristi neke njegove citate.
Aha.
Veliki Zoran Radmilović je rekao ovako, pozorište je laž. Ne, pozorište je velika laž. I da sve što se izgovori, kaže, ja sam laž, ja ulazim u nečiji lik, znači to nisam ja.
Ali vidite, tu je taj, to u stvari, kako bih rekla, to je nešto što je, da se to zove oksimoron? To je, znači, to je laž. A ako je laž, odnosno, ako je laž, onda je, to jeste laž. Ako je ta laž lažna, onda je to grozno. A ta laž mora da bude užasno istinita. A Zoran je toliko bio istinit. Vi kad gledate svaka... Koliko... Kako bih rekla, njegova svaka rečenica imala užasno pokriće. On ni u jedno, on je možda, šta znam, kad je snimao one neke drame, naime televizijske, skoro nešto je bilo onako gde ni on sam nije verovao, pa je samo tek ono izbacivo tekst. Ali ono, gde se on uhvati, gde ta laž postaje najveća istina, pa tu nema, to je to. I to je onda ta i najveća sloboda i najveća istina. Tako da...
I takva istina koja dolazi iz dubine duše glumčeve veže publiku.
Pa da, zašto recimo sad vidite naš divan Glogovac?
Ja.
Pa on je imao sve to. To je... Da li za bilo koju njegovu ulogu može da se veže reč laž? To je, Zoran se u stvari šalio, znate. On se malo igrao, neće, on se bojao patetike, znači, jedan takav sjajan mladić za mene otišao je gde u svaku svoju ulogu on je uneo, ne znam koliko bogatstvo tog svog bića i talenta i muke i kako bih rekla, to je totalna svest o svetu u kome živiš, šta si živeo, kako drugi žive, koji su ti drugi koje sad ja postajem recimo njihov, ja sam sada oni.
Da.
Recimo, zajedno smo prvi put radili u divnoj predstavi u Potpalublju. On je igrao moga sina, koga sam ja, nehotice, a to se dešava, mislim, premijera je bila 92. 93. On će otići u rat. A znate kolike su majke slučajno ili smatrajući iz one gluposti ili preteranog nacionalizma smatrali da njihova deca moraju da idu, da... I tako će to biti. Ja sam njega slučajno poslala.
U rat. Nebo ne
mi... To su divni su partneri, baš Anita i Mančić, oni bili, to je, mislim, sećam se kako... Znate šta je u stvari njegova, ja govorim sad privatno.
Dobro.
Ja mislim da svako ko je s njim razgovarao, da li je to kolega kad pričaju o sceni ili o poslu ili nešto o pozorištu ili ako pričaju nešto sasvim kako bih rekla neke privatne ili smešne stvari ili neko ko nije važno, neki uslovno rečeno običan čovjek, ajde, koji nije iz kako bi slušao, kako bi učestvovao u tom razgovoru Glogi. Vi ste imali utisak da sada samo u tom času on čuje ono što vi kažete. A to je velika, kako bih rekla, to je veliki dar. Jer slušati drugo kako govori i šta govori i čuti ga.
Mnogo
znamo
malo...
vrlo dobro koliko to biva redko.
Jeste, i da, mnogo se ne slušamo i mnogo ne slušamo
da,
jedni
i ne
druge.
Čujemo, slušamo kao, a u stvari ne čujemo.
Da.
I nema onda nema prave komunikacije. A on je imao tu koncentraciju i to je u stvari, i zato svi, ovo sve što a plus je bio toliko drago, toliko lepko. Ne znam, ja sam uvijek, evo, od tada kad smo prvi put radili to, počeli to ubistvo sa, naime, pardon, to je divan film, ubistvo sa predmišljajem, nego u Potpalublju, a kosa mu je bila nekako kratka, tako kao da je, to je kao onako jaka trava nekada izrasla.
Da.
Ja sam uvijek, moram samo ovako, nisam mu doticala kosu. Ali ja sam uvijek imala potrebu malo da ga kaže, mora malo kosicu da... Tako, divno. Mislim, divno.
Branka,
divno
to...
što sam...
Da.
Što sam i bila s njim, makar jedan put na sceni, i što sam imala tu sreću da ga vidim vrlo često u salonu i naravno da gledam njegove predstave.
Ali ovo o čemu ste govorili, slušanje, razumevanje, slušanje pre svega, to je u glumačkom poslu jako važno, da slušate partnera na sceni.
Da, i da slušamo na sceni, a i mi da imamo tu moć da kad treba, a to je divno, a publika utihne. Na jedan put tišina, to svi glumci priče obožavaju, to mi kažu, mi smo ih potpuno uhvatili.
Ja.
Kad, znači, vi tačno prenosite ono što... To što vi kažete, znači, ono ide tamo i oni sada i dalje čekaju, ajde, šta će... Aha, to je to. A sali tišina, to je stvarno jedno savršeno osjećanje. Znate, jeste htjeli nešto kažete?
Ne, htjela sam da kažem, jeste izvanredan je pozorišni osjećaj kada tišina u pozorištu govori za sebe.
Jeste.
To se, nažalost, redko dešava, ali ima
pa,
predstava.
Pa, dešava se.
Ima
se,
predstava.
Da. Naravno, to je... Nije u svakoj predstavi to potrebno.
Da.
Ali tamo gde je potrebno, gde je važno da vi, da vi saopštite i da uspete. A... Recimo, moj deda je bio sveštenik po majci i oni moraju da imaju harizmu.
Da.
Sveštenik koji nema harizmu. Kako će on? On tamo izađe pred svoje ljude u crkvu, pa on kao treba nešto da im priča, pa treba da utiče na njih. Pa... Tako da moj se deda jako pripremao, onda je vrlo važan glas, on je uvek pre nego što će otići, kad je imao, treba da drži ono, da priča i tako, on bi popio jaje. Aha. To je stari način, sada ne, sada glas, više to niko, ali živo jaje, to da, se popije zbog glasa i onda znači, a onda mama mi je bila profesor, a profesori, oni su kao glumci u prvom planu, kad ih deca, ono, kad vidite kako ih prate, pa pogotovo malo kad je možda profesorka mlada, pa stari, pa učenici već su u pubertetu, pa joj gledaju kakve su joj noge, pa cipele, pa onda se kamera diže govore, pa je li ume ona da govori, da li ume da ih savlada, da ih nadvlada, da u razredu postane tišina kad ona priča, jel te? Koliko je to sve i koliko oni moraju da znaju dobro da govore, da budu zanimljivi, yes, da bi temu na kojoj inače, ako nije takav, učenici spavaju. To je...
I onda je meni potpuno jasno zašto ste vi iz takve porodice otišli u
glumice. Pa vidite, vrlo, da, u stvari kad se okrene film, ima u tome nečeg. Čekaj, moja se mama jako pripremala. Onda one i vidite, mi kao bilo ko se bavi umetnošću, on mora stalno da prati sve što se događa. Stalno je nešto novo. Promjene su tako brze, da ne govorimo o tehnologiji i o svim ovim sada digitalnim stranima. Što sam rekla? Stvarima. Vidite, lapsusi. Lapsusi su strašni. Lapsus je u pozorištu, pa to nam je svima užasno smešno, ali s druge strane stresno.
Da
je ovo jedna jako ozbiljna emisija. Ne mislim da je neozbiljna, ali neka dramatična.
Da.
Baš kad napravim lapsus ne bi bilo u redu. Nije dobro, ali evo sad napravila sam, pa nije strašno.
Oprošteno vam je. Draga Branka, hvala. Najlepše hvala na vremenu koje ste odvojili za nas. Čekaju vas probe. Premijeru ćemo najaviti, otpratiti i vrlo rado vas ugostiti ponovo u studiju 2, Radio Beograda 2.
I ja ću vrlo rado doći u moj... Jel imam minut još? Jel imam pola minuta?
Pola minuta, da.
Ja se osjećam kao kuće koji ima zbog radija i tog vašeg 2. Na dugačkom lancu ja mogu da budem tamo negde, a da vas slušam.
Hvala još jednom.
Eto, doviđenja.
Plus la guerre, jamais plus vous n'aurez à vous parler, quand tout sera mis au clair, jamais plus vous n'aurez à faire semblant, quand vous serez transparent, jamais plus vous n'aurez à vous trahir, quand vous serez solidaire, en attendant la venue d'un nouveau Messie sur terre, ou d'une machine à faire tourner le vent. J'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant. Jamais plus vous n'aurez à croire les faits quand il n'y aura plus d'histoire, et jamais plus vous ne pourrez vous cacher quand on fera la lumière, jamais plus vous n'aurez à faire d'efforts lorsque vous serez mort, jamais plus vous ne pourrez vous évader quand vous serez libre et fier, en attendant la venue d'un nouveau Messie sur terre ou d'une machine à faire.